hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Rahalanareo benoarako tovao indray no miaraka aminareo androany mitondra ny famelabelarana ny amin'ity lesona vaovao ity. Faly manolotra ny arahaba omba ampirariny soa ho antsika rehetra mpiara-mianatra indray araka izany, fa fahasoavana lehibe tokono ho antsika ny nahatrarantsika izao telo volana faharoa amin'ny taona izao, ka andao sika hanondrika ny lohantsika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra noho izany fahasoavana lehibe izany. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fahasoavana lehibe sy ny famindram-ponao ka nahatraranay izao telo volana faharoa amin'ny taona izao. Volana hazo ny fiarovanao izahay ka mbola velonaina amin'izao andro feno loza sy korontana maro samihafa izao. Avelao ny fahotanay sy ny tsy fahombiazanay tany amin'ny lasa, ary tanteraho aminay ny fitomboana ara-panahy voalazan'ity lesona vaovao ity. Ny fanahinao masina ny harotsakao aminay ka hiasa mahery ao aminay, hanome hery anay, hitarika anay, hanome tsilotsaina anay, hampitombo anay ara-panahy. Maniry fitomboana tokoa izahay tompo, ka mitalaho aminao mba hotoloranao hery. Mamindrafo aminay ary toamy hery izahay mba hiamatanjaka, hiamatotra hatrany ny finoanay amin'ny anaran'izanao Kristy ô, amen. Ny lesony telo volana faharoa amin'ny taona dia mitondra ny lohateny hoe, ny lohateny ankapobeny zany, mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Matetika saika rahalahy mandrakariva no manoratra ny lesona, fa indray mitoraky ty anabavy rahavavy no nanoratra ny lesona dia izany anabavy Nina Atchison izany. Io anabavitsika io no tompo-kevitra voalohany, na dia fantatsika aza fa ny komite ny sekoly sabata ao amin'ny conférence générale ihany ny tompony teny farany. Izay manana didy, manara-maso, izay madilana mila tetenina, manitsinitsy izay tokony ahitsy, manarinarina izay mikitotoana kely etsy seroa. Eto aho zany dia manontany tena sahady ny amin'ny hoe hitovy tsy misy valaka amin'ny lesontsika mahazatra ve izy ity, sa hisy tsirony hafa kely? Ny fihevitro mantsy dia izao, tahaka ny renim-pianakaviana mandroso sakafo masaka avy any an-dakozia no fahitako ao an-tsaiko ity sakafo ara-panahy ho antsika ity. Ka manaingia antsika rehetra hazoto homana daholo. Ny lohateny ny lesontsika amin'ny herinandro voalohany dia ny hoe mamantatra ny tena toetry ny finoantsika marina. Mamantatra ny tena toetry ny finoantsika marina, na koa hoe miatsika ny tena zava-misy marina. samy izy daholo izany, samy mahalaza ny hevitra. Ahoana no fahitanao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Matotra sady matanjaka ve? Sa goragora? Sa tahaky ny ahoana ny fahitanao azy? Mba maka fotoana isaintsainanao lalina ny amin'izany ve ianao? Dia inona no ataonao rehefa tsapanao ny toetoetry ny finoanao? Hitanao fa mampietanentana anao ve izany fifandraisanao izany? Mihamitombo hatrany ve sa toa miena ny toerana arakaraky ny fandrosony fotoana? Fantaniana savaraninandro ireo hoetitsika mamatatra ny tena toetry ny finoantsika marina, hoetitsika miatrika ny fifandraisantsika marina amin'Andriamanitra eo ampianarana ity lesona vaovao ity. Amin'ity herinandro ity mantsy dia antsoina isika handiny tena ka hamantatra ny toetoetry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia hodinintsika koa arak'izany izay torohevitra omeny soratra masina antsika ny amin'izany, fa tsy ho afaka hiroso amin'ny dingana tsaratsara kokoa isika raha tsy manao izany fandiniantena izany, izay tsy maintsy atao amin'ny fahitsiana, amin'ny fo tsy miagatra. Izay zany ny teny fampidirana. Ny alahady fahasivy amby roapolo martsa ny taona enina amby roapolo sy roa arivo, ny toe-panahyntsika ankehitriny. Ny toe-panahyntsika ankehitriny. Tahatahaky ny ahoana ny toetoetry ny fifandraisantsika amin'i Kristy amin'izao fotoana izao? Koa satria ny sambatan'olona no tokony handiny tena, tokony hovana tahaka izao, manaraka izao io fanontaniana io hoe tahataka ny ahoana ny toetoetry ny fifandraisako amin'i Kristy amin'izao fotoana izao? Raha izaho manokana no mametraka an'io fanontaniana io amin'ny tenako sady mamaly izany, avy atrany dia nivaliteny ilay rainjaza voalaza ao Marka toko fahasivina andiny faefatra amby roapolo no havaliko, izay manao hoe: ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe: mino aho, vonjeo aho mba ho afaka amin'ny tsy finoako. Zay zany nivaliteniko. Amin'ny version baiboly hafa sasatsasany dia miampy toy izao io andininy izay nataoko valiteniko io, dia manao hoe: ary niaraka tamin'izay dia niantso sady nandrotsa-dranomaso ny raindra zazalahy ka nanao hoe: mino aho, vonjeo mba ho afaka amin'ny tsy finoako. Nahoana no tahaka izany ny valiteny omeko? Dia satria mandainga aho raha milaza hoe tsy mino, nefa rehefa mijery ny tsy fahampian'ny finoako aho dia mahatsiaro malahelo ampo, na dia mety tsy mandrotsa ranomaso tahaka ilay rainjazalahy aza aho. Tahaka n'io rain'ny zazalahy io daholo isika rehetra, na ny ankamarotsika rehetra, aoka isika tsy handainga amin'ny tenantsika, mino isika, nefa kely ny finoantsika ary malahelo matetika isika rehefa mandinika ny amin'izany, hakeleza ny finoantsika izany. Tsy misy amintsika ireto hoe tsy mino. Mino daholo isika rehetra zao. Samy mamonjy fiangonana, mamaky baiboly, mivavaka, miaratra lesona, manatitra rakitra, mamerina ny ampafolony, sinsisa, finoana daholo izany. Nefa rehefa mandinika ny fiainam-pinoana nanantsika isika, ka manao izany amin'ny saina tsy miangatra, manao izany amin'ny paitsiana, dia hitatsika fa tsy mahatanteraka firy ireo zavatra takin'ny fiainam-pinoana amintsika isika. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Eny, tiavo hatramin'ny fahavalonao aza. Raha misy manome teamaina ny takolakao havanana atolorikoa ny anankiray avia. Ary izay te hiady aminao ka te haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao. Matio 5:40. Fiainam-pahamasinana tahatahaka izany no nampianarin'i Kristy atsika. Marina fa somary nitarin'i Kristy ny filazana azy, ka manjary fitakina mihoatry ny heritsika olombelona ny afarany. Fa iza tokoa moa no hanolotra ny takolany faharoa rehefa voateamaina amin'ny anankiray? Nefa fiainam-pahamasinana io, fiainam-pahafoizantena, fiainam-panompoana, ka fiainana tahaka izany no fiainan-danitra takina amintsika eto an-tany. Tanteraka ny amin'izany ve isika? Valiny tsy de tsy. Miezaka isika nefa tsy mahatanteraka an'izany amin'ny fahafenoany. Maniry izany fiainana masina izany ve isika ao anatitsika? Mazava loatra fa maniry izany tokoa isika. Fa ny tarazom-pahotana ao anatitsika, ao amintsika, manindry sy manageja mafy atsika ka tsy tratratsika ny marika nomeny Kristy ho tanterahantsika, ho tratrarintsika. Raha mijery ny fiainam-pinoantsika i Kristy, dia izao no hitany amintsika. Apokalipsy 3:10-14 vakitsika na de somary lavalava aza amin'ny anaran'ny Tompo. Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonan'ny Laodiki, any Laodiki, izao nolazainy amen. Dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa halohany ny vavako ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa nahary fananambe aho, ka tsy mananjava mahory kanjo. Tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Apokalipsy 3:10-17 ihany no nivakitsika. Ajanontsika eo aloha zany ny vakiteny, mbola tohizantsika ihany rehefa avy eo. Mahazo ny rariny ve isika raha mifandahatra amin'i Kristy fe vokatry ny fahotana no mahatoy izao antsika? Valiny tsy. Misy fanakianana eto amin'ny 5:50 manao hoe: fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao. Zay ray. Misy fampitandremana koa eto: fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa halohan'ny vavako ianao. Zay zany. Raha misy ny fanakianana sy fampitandremana, inona dikan'izany? Dikan'izany de zao: toetra azovana io toetra matimaty ananantsika io, ka tsy azotsika atao ho fialantsiny ny tarazon ny fahotana miraikitra ao amintsika. Tsy fanakianana sy fampitandremana fotsiny no hita eto, fa misy torohevitra mahasoko izay fanafody manasitrana anio aretin'ny toetra matimaty io. toy izy atsika ny vaky teny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo nanombontsika izany dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio amin'ny afo mba hanankarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hiseho ny henatrao noho ny fitanjahana ary ody maso hahositrao ny masonao mba haheratanao. Zay zany vaky ny teny. Izay aloha ny amin'ny lesin'ny alahady dia tsy inona fa fiantsoana antsika tsy hiafina ao ambadiky ny tarazom-pahotana fa hanaraka ny toromarika hialana amin'ny finoana matimaty. Lesin'ny alatsinainy 30 Martsa ny taona 2020. Fananarana, fibebahana ary valisoa. Nolazaintsika teo fa tsy ankasitrahan'i Kristy io toetra matimaty ananantsika io, io fifandraisana amin'ny goragora io, na fantany sy fantatsika koa fa ny fahotana no fototra izany toetra ratsy izany, izany hoe tahaka ny olona babo isika, tahaka ny gadra voafatotry ny fahotana ka tsy hafa mihetsika, tsy hafa manoatra, dia tsy mahazo ny rariny eo amin'ny Kristy isika. Izy mahafantatra tsara antsika ka mahita izy fa tsy any amin'ny fahotana fototra izay ataontsika fialantsiny ny olana fa eo amin'ny ataontsika amin'izao fotoana izao. Hitany fa misy toetra tokony arenina sady azo arenina eo amintsika. Ka inona no ataony, nataony Kristy sy lazainy amintsika? Teboka voalohany, manao faniniana antsika izy, manometsiny antsika zany izy, manakina antsika izy. Teboka faharoa, mananatra antsika izy, izany hoe manome toro lalana sy manome toro hevitra. Teboka fahatelo, milaza ny valisoa ho azontsika izy. Ho raisintsika tsirairay ireo teboka telo ireo dia azavazavaintsika misimisy. Voalohany, ny faniniana na fanakianana. Ny faniniana na fanakianana mo dia efa novakitsika teo. Fantatro ny asanao ho izy fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana. Misy asa zany tokony hataontsika izay tsy nataontsika na mety nataontsika ihany fa tsy natao tamin'ny fo, tsy natao tamparisiana. Nahoana no tsy nahafahatsika nanao izany asa izany tamin'ny fomba mahery vaika kokoa? Valiny, satria misy toetra tsy mamokatra ao amintsika ao. Fantatry Kristy tsara io toetra io. Mihevitra isika araka ny nambarany fa araka ny fiteniny tanora kehitriny hoe efa ao tsara, efa ao tsara, efa manana ny ampy ka tsy misy zavatra fanampy ny ilaintsika intsony. Manankarena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory 17:7. Izany hoe matoky tena isika hoe efa manana ny ampy. Atsikafo ny Kristy izany tsy fahampiana izany. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka 17:10. Mirehareha ao am-po izany isika fa mihevitra antsika ho manana kalitao ara-panahy tonga lafatra. tsy manatsikafina fotsiny ihany anefa i Kristy fa manome toromarika ko. Teboka faharoa anatra na toromarika angamba no atsikela zany. Ho izy dia manoro hevitra anao aho hividy amiko io volamena voadivy tamin'ny afo mahanankarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehoany ny henatrao noho ny fitanjahana ary odimaso ahositrao ny masonao mba hahiratanao. Teny an-tsary moa no nampiasaina eto fa fantatsika fa resaka fanamarinana sy fanamasinana no voalaza eto. Ambara eto fa noho ny fitiavany antsika no ananarany antsika ary tsy mananatra sy manoro hevitra teorika fotsiny izy fa atorony koa ny lalana atongavana amin'izany. Indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona raha misy mihaino ny feoko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Andiny faroapolo. Teny an-tsary ihany koa no ampiasaina eto. Tsy amin'ny heritsika na amin'ny fahendretsika no ahatanterahantsika izany fa amin'ny alalan'i Kristy irery ihany. Io raha teo koa no fanafody na fanalahidy nomenantsika ho afaka amin'ilay fatotra nolazaintsika tery aloha. Koa dia mahazotoa ianao ka mibebaha ho izy. Ny ezaka ataontsika araka izany dia ny mamboly fifandraisana ety amin'i Kristy, fifandraisana ety tahaka ny an'ny mpisakaiza. Teboka fahatelo valisoa, momba ny valisoa. Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko io eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandrese kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiky io eo ambonin'ny seza fiandrianany. Zay ny vaky ny teny. Ny voambolana hoe maharesy eto dia manambara ady, nefa araka ny hitantsika teo ady atao miaraka amin'i Kristy ka azo antoka ny fandresena raha miantehitra marina aminy tokoa isika. Ny apokalipsy toko faefatra andininy fahasivoka hatramin'ny faharaiky ambifolo sy ny apokalipsy toko fahadimy ny andininy faharaiky ambifolo ka hatramin'ny andininy faefatra ambifolo izay tsy ho vakitsika nefa azony tsirairay vakina any an-trano dia ohatra mampiseho amintsika santionan'ireo izay naharesy. Ireo voavonjy ireo dia hita fa velom-pakasitrahana any Kristy izay angadina nanana sy vina ahitana izany fandresena lehibe izany. Milaza amintsika izany fa isika koa dia handrombaka izany fandresena izany raha mamaly ny antso atao amin'i Kristy amintsika. Izy izay mandondona amin'ny varavarany fontsika ka raha mihaino ny feony isika mamoa ny varavarana ka miara-misakafo sy mitafatafa aminy azo antoka izany fandresena izany ary ho anisan'ireo velom-pakasitrahana ireo koa isika. Izay ny lesoni alatsinainy. Lesoni talata faraiky amin'ny telopolo martsa ny taona fahaenina amby roapolo sy roa arivo. Fitiavana mandrakizay. Fa maninon'Andriamanitra no tsy sasatra mikatsaka atsika olombelona, tsy sasatra mandondona ao ambaravarantsika, tsy sasatra miandry atsika hamohany izany varavaran'ny fotsika izany tsy sasatra miandry antsika hifandray aminy. Valiny. Jeremia toko fa raiky amy telopolo ny andininy fa teloko hatramin'ny andininy fa efatra. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Mbola hanorina anao indray aho ka dia hiorina ianao ry Israely virjinino. Ary mbola hiravaka mitondra ny amponga tapaka ao ianao ka hivoaka amin'ny dininy mifaly. Izay zany le izy. Fitiavana mandrakizay no itiavany antsika. Na averimberintsika matetika aza io fehezanteny io. Tsy mety ho takatry ny saitsika amin'ny fahafenony ny abeny izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Efa nambarantsika teto fa ny Baiboly no hany mitory an'Andriamanitra izay mandeha mikatsaka andra olombelona very sy miezaka ny hanatina azy nandritra ny taonjato maro ny fandimby hatrany tamin'ny andro nahalavoany ny Adama ka mandraka kehitriny. Ny fivavahana hafa, ny antoko fivavahana hafa, ankoatra ny fivavahana kristiana, dia mampianatra fa raha olombelona no midododo sy mitototo mandeha mikatsaka an'Andriamanitra. Ny Baiboly izay taratasin'Andriamanitra nalefa tamintsika no milaza marimarina fa izy, zany hoe Andriamanitra zany, no mitototo sy midododo mandeha mikatsaka antsika. Olona maro ny fandimby no efa natoniny manokana sy nanaova ny fifandraisana akaiky dia akaiky, maro ny anarana azo tononina, ao i Adama, i Enoka, Noa, Abrahama, Mosesy sy ny sisa tsy voatanisa. Tsy ireo olona ireo fotsiny ihany no tiany hanana fifandraisana ety tahaka izany fa isika koa. Tsotra na dia mety ho sarotra amin'ny maro aza ny tokony hataontsika amin'izany dia ny mahatsapa ny fahalementsika sy ny fiheveratenantsika ho zavatra iray izay ny mandray ny fananarana ataon'i Jesosy roa, ny mibebaka telo, ary ny mandray ny akanjo mpahamarinana izay atafiny antsika efatra. Izay zany ny lesoniny talata. Lesony alarobia voalohan'ny volana avrily ny taona enina amby roapolo sy roa arivo, mitoetra na miray. Vakitsika ny Jaona toko fadimy amby folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faraiky amby folo. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra, ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamody esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamo kosa dia amboariny mba hamo bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoe raha amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko sa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatahu izay tinareo na ina na ina fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiky io mba hamoazanareo be ho tonga mpianatra ka ho tonga mpianatra ianareo. Tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny nitandremako ny didin'ny raiky sy hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zay zany ny vakiny teny. Amin'ny version teny anglisy, ny amin'ny baiboly zany version teny anglisy, dia matoa teny anankiray ihany no nampiasaina dia ny matoa teny hoe abide. Ho amin'ny hoe mitoera io, mitoetra, abide. Fa io matoa teny abide io dia nadika matoa teny anankiroa amin'ny version malagasy. Dia ny teny hoe tomoera na mitoetra zany sy miray. Impolo no miverimberina io teny abide io amin'ny lay toko sy andiny no voakitsika teo amin'ny version amin'ny teny anglisy zany. Raha atambatra ny hoe tomoera sy hoe miray amin'ny version amin'ny teny malagasy zany, zay nandikana ny teny hoe abide io, dia folo koa no isany mazava loatra. Misy construction elliptique koa ao amin'io lahateny io, ka raha isaina koa ireo construction elliptique ireo dia roa ambin'ny folo no tena isany. Zany hoe namerenana ny teny hoe mitoetra na tomoera na miray. Roa ambin'ny folo. Eo amin'ny fiteny sy fomba filazana zavatra hebreo tsy misy hono. Ho an'zareo mahay teny hebreo zany, tsy misy hono ny teny hoe important. Fa raha important na mafonja ny zavatra ambara dia averimberina ilay hevitra. Izany no ahitantsika fiverenan-kevitra eo amin'ny poezia hebreo hitataratra eo amin'ny bokyn'ny salamo maro antsoin'ny manam-pahaizana hoe rime des idées na rime d'idée na adrimankevitra. Indroa ambin'ny folo no naveriny Kristy io teny hoe tomoera io. Porofo izany fa iankina ny ain-dehibe izany mitoetra eo aminy izany. Inona no dikan'izany hoe mitoetra ao amin'i Kristy? Ny hoe mitoetra ao amin'i Jesosy dia velona ao anatin'ny fifandraisana aminy. Dia midika koa ho fitandremana ny didiny izay maneho taratra ny toetra ny kanto sy feno fitiavana tsy ny hevitra ny azy. Mitondra fifalian-dehibe ny fitoerana ao aminy. Ny mitoetra ao amin'i Kristy koa dia midika koa hoe manao izay asainy atao ho setry ny fitiavany. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahatelo. Raha atao zany ny fandiniana, io fitoerana ao amin'i Jesosy io no anankiray amin'ireo fanafody mahomby manasitrana ny toetra mahalaodikianina antsika. Vakio ny Apokalipsy toko fahatelo ny andininy faharoapolo sy Jaona toko fahadimyambifolo ny andininy fahaefatra. Tsy ambara telo lehibe ny fiainana tanteraka sy ny heviny eto an-tany sy any amin'ny mandrakizay izany. Indrisy anefa fa mora manadino ny torohevitra omen'i Jesosy isika. Ho feno zany rehetra zany. ny ambaran'i Kristy Jesosy amintsika amin'tsirairay amintsika dia izao, tahaka ny nitiavany ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Jaona 15:5. Ny fitiavan'i Jesosy no fatorana mafy indrindra manintona antsika hanakaiky azy, ary rehefa mahafantatra izany fitiavana izany isika dia ho voakasika ny fontsika hamaly fitia an'Andriamanitra sy ny hafa. Zay zany ny lesona alarobia. Alakamisy isika, alakamisy 2 avrily ny taona 2020, ny ranonkazo na tsironkazo na amin'ny teny frantsay hoe la sève. Hitatsika teo amin'ny fanoharana nampiasain'i Kristy izao filazana izao: izaho no voaloboka, ianareo no sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Ny zavatra hita de zao: ny sampana rehetra izay mifatotra tsara amin'ny hazo na voaloboka zay andraisantsika azy dia velona tsara, mandravina tsara, mamoa tsara amin'ny fotoanany. Ny sampana izay tsy mifatotra moa mazava ho azy fa maty tsy sahadrano. Izay tsy mifatotra amin'i Kristy zany dia maty ara-panahy. Izay ny dikany. Fa izao koa zavatra fahita: misy tonotaona amin'ny rinina ohatra, na mifatotra tsara aza ny sampana dia izao mihintsana ny raviny dia mandritra ny rinina manontolo lasa sola ilay hazo. Tsy misy tsiry vaovao, tsy misy ravina, tsy misy felana, fa tahaka ny maty mihitsy ilay sampana sy ilay hazo manontolo. Kanefa izao, rehefa misinda ny rinina, tonga ny lohataona, mihamafana ny tany, mirongatra indray ny asan'ny ranonkazo na tsirikazo ao amin'ilay hazo, dia mitsimoka indray ny sampana, mandravina, mamelana ary mamoa. Misy fitoviany na fitovizany amin'ny ara-panahy koa izany, zany hoe misy lesona ara-panahy hitataratra ao amin'izany fandehan-javatra izany. Misy fotoana izay tahaka izany eo amin'ny ara-panahyntsika raha tsy tena mioro-paka ao aminy, ao amin'i Kristy zany ny momba antsika manontolo. Mety makany am-piangonana isika mivavaka ary manao izay fantatsika fa tokony hatao rehetra, saingy karakaina ny ao anatintsika. Ny tsirokazo ao anatin'ny voaloboka dia toy ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Mety ho toy ny sampana maty isika, kanefa rehefa mifidy ny hanokana fotoana hiarahana amin'Andriamanitra isika dia mikoriana ao anatitsika tahaka ny tsirokazo avy any amin'ny faka ny fanahy masina, ary mitondra aina ho atsika ka manomboka mitombo isika. Tahaka ny tokony hanaovantsika safidy mazava hitoetra ao amin'i Kristy no tsy maintsy angatahantsika koa ny hikiriana ny fanahy masina, ny tsirokazo zany, ao amin'ny fiainantsika. Ny fanahy masina no miantoka ny fitomboantsika sy ny firoborobontsika ary ny fikambanantsika amin'ny voaloboka. Ilaintsika ny mangataka isan'andro ny fanahy masina izay miaraka amintsika eto an-tany. satria izy zameny fanahy masina zany no voalohany izy no mpanampy atsika vakio jaona toko faefatra ambi folo ny andininy faha enina ambi folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambi folo izy no teboka faharoa hanambarany jesosy amintsika jaona toko fadimy ambi folo ny andininy fa enina amroapolo izy no teboka fahatelo hampiaiky ny fahotantsika jaona toko fahenina ambi folo ny andininy fa fito hatramin'ny andininy fahavalo izy no faefatra farany hitarika atsika ho amin'ny marina rehetra jaona toko fahenina ambi folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia tahatahaka izay indray zany ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity herinandro voalohany amin'ny telo volana faharoa ka dia mametraka ny veloma finaritra mandra-piona indray riavana fona malala ny tompo any ho amintsika mandrakariva hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fitiavanao lehibe. Tsy misy vaovao mahafaly mihoatra ny vaovao mahafaly ny famonjena, fa izahay very no novonjena, fa izahay ny hiodina no nitolorana ny fampiavanana, fa izahay maty no ho velona indray na ara-panahy zany na ara-batana, fa izahay manapetra no nitolorana ny mandrakizay. Lehibe tokoa ny fitiavanao tompo, anao reriany anie ny saotra ny dera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho any lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.